Vi læser prædiketeksten sammen, og den er fra Johannes evangeliet kapitel 14, vers 15-31. Løftet om en anden talsmand. Elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid, sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere. Men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Judas, ikke Iskariot, sagde til ham, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord, og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerter må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, vil I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer. Og mig kan han intet gøre, men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer og lad os gå herfra. Amen.
Hej, velkommen. Jeg er glad for at se jer alle sammen. Så jeg kender de fleste. Hvis der ikke skulle være nogen, hvis der skulle være nogen nye, så velkommen til jer også. Vi skal høre et budskab med den her overskrift, Løftet om en anden talsmand. Og den tekst, vi fik læst op i før, der har vi bevæget os ind i en lang tale, hvor Jesus han vil gerne sige noget meget vigtigt, lige før han bliver taget til fange, lige efter påskemåltidet. Og hvis man synes, teksten var lidt svær, da den blev læst op, så kan jeg godt forstå det, for jeg synes faktisk også, den er lidt svær at holde styr på, den her tekst, men også hvis man læser den her tale, Jesus har, så siger han rigtig, rigtig mange ting. Det virker som, han kan hoppe lidt rundt i tingene, og skifte lidt fra emne til emne, sådan lidt hurtigt. Så hvis man synes, det er lidt svært at forstå teksten, så er det meget forståeligt. Han kører rundt i nogle cirkler, nogle forskellige temaer, der bindes sammen på forskellige måder. Der er noget med at elske ham. Det er noget med, at han taler meget om hans forhold til faderen. At verden den skal være imod disciplene. Og så også den her talsmand, Helligånden, som vi skal fokusere på her i dag. Og det kan gøre en lidt rundt på gulvet. Men i dag, og faktisk også næste søndag, der skal vi prøve at finde lidt balance i, hvad er det Jesus han siger her. Og en tekst lidt senere i Johannes evangeliet om Helligånden. Hvad siger han til sin disciple? Og hvad siger han til os? I dag så skal vi fokusere på, hvad betyder det, at han har det her løfte til os? Løftet om en anden talsmand, Helligånden. Hvad betyder det for sin disciple? Og så næste søndag, så skal vi fokusere på, hvad er det egentlig Helligånden, den gør, han gør ind i vores liv? Det skal vi fokusere næste gang, når vi har pinsesøndag, hvor vi mindes om, at løftet det gik i opfyldelse. Ja. Inden vi når længere, så vil jeg gerne lægge det over til Helligånden, at han må tale til os om sig selv. Gud og Helligånden, jeg beder dig om, at du må tale til os, at du må vise os, hvem du er. Jeg beder dig om, at du må gøre det levende for os, hvad det løfte om som Jesus gav om dig, det betyder for os i dag. Amen. Ja, Helligånden er nok den karakter, den person i Gud, som måske kan volde lidt problemer og lidt svært at få styr på. Han er lidt svært at få greb om, men det er vigtigt at slå fast her i starten, at Helligånden er en person, og Helligånden også er Gud. Det er ikke ham, der fylder allermest ved første øjekast, når man lige læser igennem Bibelen. Men det er vigtigt at sige, at han er Gud. Han er en person. Vi skal synge en sang bagefter, som jeg synes egentlig illustrerer det rigtig godt. Måne, sol, vand, luft og vind. En salme, som man måske kender. Der er tre vers, hvor tre gange, siger man noget til Gud. Først er Gud Fader, Gud Søn, Jesus, og så Gud Helligånd. Og der er tre forskellige dele, hvor man ligesom adresserer de forskellige personer. Og så kommer de samme fire sidste linjer. Herre, vil Gud vi takke. Herre, vi takker dig. Herre, vi priser dig. Herre, vi synger dit hellige navn. Og det er ikke fordi, man så siger, at det er kun Gud Fader, man går til der, men det er faktisk til alle tre personer, vi siger det her. De alle tre personer, den ene Gud, vores Herre. Så det er så vigtigt, når vi taler om Helligånden, at det ikke er en eller anden gas, som det måske kan lyde lidt som en ånd. Det lyder lidt svært at få greb i. Men Helligånden er en person. En person, som selvom vi siger, at han kom pinsedag til os, så har han heller ikke været passiv. Sådan at man tænker, at han har siddet på en stol oppe i himlen, og så har han ventet på, at Gud han sendte Jesus. Jesus kom. Og så var det hans tur til at komme i gang. Nej, Helligånden har faktisk været aktiv helt fra begyndelsen. For at bare tage nogle korte eksempler, så har Helligånden været i forbindelse også med mennesker gennem hele Gamle Testamente. Det siges, at Helligånden er den, der førte Israel igennem ørkenen. Det var Guds ånd, der førte dem gennem ørkenen. Og så nævnes ånden faktisk også i forbindelse med andre personer. Lidt ligesom man kan forstå det lidt som i Nytestamentet. Men det siges allerede, at Helligånden går i forbindelse med nogle personer. Der står i 1. Samuels bog omkring David, at profeten Samuel tog hornet med olien og salvede David, mens hans brødre var til stede. Og fra den dag af greb Herrens ånd David. Så hvad er det, Jesus han lover her i kapitel 14? Vi kan jo se, at Helligånden allerede er til stede, allerede arbejder, allerede virker, før Jesus han laver det her løfte, før Jesus, at Helligånden kommer på en speciel måde til Guds kirke. Hvad er det, Jesus han forsikrer disciplene om her? Og der synes jeg, det er ret godt at se ind i den situation, som Jesus han taler ind i. Se ind i, at Jesus han skal snart forlade sin disciple. For han taler ind i en meget alvorlig situation for sin disciple. De her mennesker, de har fulgt Jesus. De har opgivet alt og fulgt den her mand, som de har lagt deres liv over til ham. De har satset hele butikken. Og nu her i natten her, efter påskemåltid, så virker det til at være lidt på gyngende grund. Jesus han har gjort nogle meget mærkelige ting. Han har opført sig meget mærkeligt her under det her påskemåltid. Han har først vasket disciplernes klamme fødder. Noget som han ikke burde gøre som deres herre. Så har han snakket om, at Judas, en af de 12, skulle forråde ham. Han har sagt, at Peter skal fornægte ham. Og så siger han også under påskemåltid, at der går ikke ret lang tid, så skal jeg ikke være sammen med jer mere. Og I skal faktisk ikke følge efter mig mere. Og det kan I faktisk ikke. Og det kan de ikke helt forstå, de her disciple. Og disciple må have tænkt, at men vi har jo gået 3 år sammen med den her mand. Vi har lagt alt over til ham. Og nu hvad sker der nu, Jesus? Og Peter, som vil give sit liv for Jesus, som er ret tydelig om, at han vil stå der for Jesus, når han er over for far, når han bliver truet. Han viser, at den her situation er alvorlig. At disciplene forstår, at der sker noget alvorligt lige nu. Og disciplene må have tænkt, hvordan skal det gå med os? Det er som om det smuldrer. Og Johannes han pointerer alvoren. Også her i kapitel 13, kapitlet før, at det var, vil jeg sige, det var nat. Ikke fordi han bare gerne ville pointere, hvornår skete det her, men faktisk for at sige, at der var mørke, der var usikkerhed, der var noget, der var farligt, der var noget, der var usikkert for disciplene. Og det er derfor, Jesus han holder den her lange tale fra kapitel 14 til 17, kan man finde den. Og en tale lyder meget formelt, men vi får faktisk et rigtig godt indblik i, hvad Jesus inderlige ønske er for hans disciple, for dem, der følger ham. Og bladrer man frem til kapitel 17, så kan man læse om en bøn, Jesus beder for sine disciple. Og ikke nok bare med det, så beder han faktisk også for dem, der får lov til at tro på Jesus gennem dem, og dermed faktisk os, som sidder også i dag her. Han beder direkte for disciplene og for os. Jesus ved, at når disciplene de vil følge ham, så bliver det ikke nemt. Når man vælger at følge en mand, som verden tænker her, er skør, er næsten sindssyg. Når man vælger at følge en mand, som verden har valgt at korsfeste, fordi at den sandhed, han taler, ikke er rar at høre på. Hvis man følger sådan en mand, så vil man også forvente, så kan man også forvente, at verden heller ikke vil have et særligt godt øje til den person. Have et særligt godt et øje til den, der prøver at identificere sig med ham her, manden Jesus. Jesus ved, at hvis man følger ham, så vil man møde modstand fra dem, der ikke følger ham. Og det kommer til at gøre ondt. Det kommer til at gøre ondt at følge den her henrettede Jesus. For han taler om at leve på en helt anden måde, end den måde verden den tænker på. Men her i teksten, der vil han altså forsikre sine disciple, at det ikke er ved at smuldre. Når Jesus han forsvinder for øjnene af dem, og de selv bliver anklaget og bliver spottet og forfulgt, så er det ikke et tegn på, at de er på det tabende hold, at det er et nederlag. Nej, for Jesus siger, at der faktisk skal være en meget større realitet. De skal ikke være alene og efterladt. Faktisk så siger Jesus selv, at han og faderen sammen med Helligånden flytter ind i mennesket og tager bolig i dem. Gennem den her person, som Jesus kalder talsmanden. Og Jesus lover, at den her realitet vil aldrig forsvinde for den, som følger ham. Det er det, Jesus han lover sine disciple. De skal virkelig ikke være alene, selvom det ser ud til, at mørket er faldet på. Okay. Hvad tænker du så måske, det her betyder for mig, for os, der sidder her i dag? Det er jo meget godt, at Jesus han forsikrede sine disciple dengang for 2000 år siden, at den her nat ikke skulle vare ved. Men hvad kan vi bruge det til, når Jesus han taler om det her løfte? Hvad betyder løftet om Helligånden for os? Det betyder han også, at de her ord om at han skal være en trøst, han skal være en forsikring om, at Jesus ikke forlader os. Det skal også gælde os. Jesus efterlader os heller ikke os alene. Han er en trøst for os. Han er bevis på, at Jesus han aldrig nogensinde vil forlade os. For når Helligånden først er flyttet ind, så er det bevis på, at den som tror, har med Gud at gøre. Inde i Indre By, eller Midtbyen, som det hedder på jysk, så kan man se en bygning, som har stået derinde meget længe. Og som, hvad hedder det, ikke længere er helt, hvad det er længere. hvad det har været. Og der tænker jeg selvfølgelig på børsen. Det kan være lidt svært at se, men det skulle være heroppe, som har stået 400 år inde ved Christiansborg, og som har været det her ikon på, at Danmark har gået fra et landbrugssamfund til at være en handelsmagt. Det er et imponerende bygningsværk, som har indeholdt rigtig mange forskellige kunstværker, uvurderlige kunstværker. Men som de fleste nok ved, så, og man måske har selv været inde og se, det har jeg i hvert fald, så er der ikke ret meget tilbage af den bygning. Der er mest af alt bare en ruin, en trist ruin tilbage. Hvad vil jeg sige med det? Jo, ånden er på samme måde et ikon for os. Det står som et tydeligt tegn for os, at der er sket noget med os. Når ånden er i hjertet i et menneske, viser det, at det her fællesskab med Jesus, at der er sket en overgang for det menneske. Når Jesus så siger, at ånden aldrig skal forlade igen, så betyder det også, at den er så anderledes også fra børsen. For ånden, den brænder ikke op. Det kan godt være, at tingene ser sorte ud i vores liv. At tingene kan brænde på i vores liv. Men Helligånden, den forvisser os om, at han er løftet på, at du skal frygte for dit forhold til Gud. Alt kan komme imod dig. Men Helligånden, og dermed Guds nærvær, forlader dig ikke. Han er med dig i din nat. Det kommer også frem i det navn, som Jesus han introducerer Helligånden med. Han skal være en talsmand. Og jeg synes selv, at det er lidt spændende at dykke ned i, hvordan ord de opstår, hvad udviklingen af dem er, hvad de består af. For jeg synes, man får en dybere forståelse, når man ser de her bygningsklodser, som ord består af. Og det er lidt nørdet, men jeg synes, det er meget spændende. Og en af de ord, som er meget spændende at kigge på, det er det her ord, talsmanden. For hvis man ikke var opmærksom på det, så er Nye Testamentet ikke skrevet originalt set på dansk. De snakkede ikke dansk i Israel for 2000 år siden. Der snakkede hebraisk, men Bibelen var skrevet ned på græsk. Og det ord, vi oversætter med talsmanden, det betyder, at det er en, som er tilkaldt. En, der er tilkaldt for en person, underforstået for at hjælpe den her person. Og hvordan man så kan se, hvordan Helligånden hjælper, det skal vi så komme lidt mere ind på næste søndag, hvor vi skal se på, hvad det Helligåndens gerninger er med os og med verden. Men en af de facetter, man kan kigge på i det her navn, det er, hvis man tilfældigvis falder over en latinsk bibel, som jeg ved, vi alle sammen gør, som man selvfølgelig læser en gang imellem. Hvis man læser den her passage i en latinsk bibel, så vil man der, hvor der stod talsmanden, så vil man faktisk se ordet advokat. For advokat er også et direkte oversættelse, og betyder også den her hidkaldte person. En hidkaldt person, der er kommet for at hjælpe med en sag, for at komme og hjælpe med din sag. Der er en løfte om, at vi ikke skal stå selv i vores retssag. Og hvor er det? Hvad er det for en retssag? Jo, det er retssagen over for Gud og Guds dom. Her vil Helligånden være et ikon. Være vores advokat, der viser, at vi ikke står alene der. Og Helligånden, han er godt forberedt til den her retssag. For han kan nemlig pege på Jesus for os. Han peger på, at Jesus, han har gjort alt godt i vores forhold til Gud. Så Helligånden er altså et ikon lige nu og her, om at vores relation til Gud, den er god. Så er Helligånden også noget andet, som Bibelen taler om nogle andre steder end lige her, nemlig at han er et ikon, men også et bevis på dig at du har en fremtid i vente. Du har noget helt vildt liggende i fremtiden for dig. Det kan man finde et sted af Paulus, hvor han skriver sådan her i 2. Korintherbrev. Der skriver Paulus: vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vores hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud. Et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt i himlen. For mens vi er her, sukker vi af længsel, efter at iklæde os den bolig, vi har fra himlen. Så sandt vi, der ikke skal stå nøgne, når vi er klædt af. For mens vi bor i teltet, sukker vi besværet, fordi vi ikke klædes af, men klædes på. Så det dødelige bliver opslugt af livet. Og den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav os ånden som pant. Der står flere ting i det her. Men der står også, at Helligånden er vores pant. Når Helligånden bor i dig, så har du pant. Bevis på, at du skal arve himmeriget. Helligånden er din pant, og du skal få lov til at indløse den her pant i verdens vildeste pantmaskine. Og det er ikke sådan en pantmaskine, som den, du står og bøvler med nede i Netto, hvor pantmaskinen hele tiden skal fikses hver anden flaske, og af en eller anden grund vil Netto heller ikke tage imod halvdelen af dine flasker. Og du tænker også, at det gulv, der er ude på det her, den der automat, der måske godt kunne bruge en lille smule rengøring. Sådan er den her pantautomat ikke. Nej, Helligånden, han er din sikre pant på, at når den bliver indløst, så får du modtaget den hvile og den fred, dit hjerte sukker efter. Når du har ånden i dig, så er det bevis på, at du er på vej mod paradis, hjem til Gud, hvor solen, den skal stå op over din nat, og den skal aldrig nogensinde gå ned igen. Med Helligånden får vi en forsmag, altså det her ikon, som jeg snakkede om. Allerede nu. Han er her allerede nu, og vil vise os vores forhold til Gud, og få lov til at smage lidt en forsmag på, hvad der kommer. Men Helligånden er også et sikkert bevis på, at når du engang skal dø, når dit liv ender, så stopper den her forsmag ikke. For så begynder hovedretten. Forsmagen, den leder over i hovedretten. Der er noget bedre i vente, og Helligånden er det ikon for dig. Hvordan kan du så være sikker på, at ånden, at det her løfte gælder for dig? At løftet om den her advokat i din vigtigste retssag, at han er kommet til dig. At du har himmeriget i vente. Det er jo ikke ligefrem, fordi man sådan kan føle sådan en bule, der stikker ud, fordi Helligånden lige har taget lidt mere ekstra plads, at der kommer et ekstra organ, eller der er en eller anden form for glød over mennesker, der har Helligånden, som man tydeligt kan se. Og hvis man læser teksten, kan man jo godt komme lidt i tvivl, hvis man kigger lidt i den, så står der rigtig meget om, at man skal elske Jesus. Man skal holde hans bud. Og det går som et tema igennem hele kapitel 14-17 i den her tale, Jesus han har til sine disciple. Men hvordan skal jeg vide, at jeg elsker Jesus? Kan jeg overhovedet elske Jesus? Det virker jo som en udenbart en ret svær opgave at elske ham og sige det helt fast og være sikker på det. Og der må vi have resten af Bibelens vidnesbyrd med ind. For læser man den, så ser man, at Helligånden også bliver forbundet til den dåb, du blev døbt med. Forbundet til den kristne tro i dåben. Her har Gud givet et løfte, at hans ånd tilbydes i dåben. Og det siger Peter, blandt andet i Apostlenes Gerninger, hvor der står: omvend jer og lad jer døbe i Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden. Det er, hvordan et menneske får Helligånden, og kan være sikker på, at have fået ham. Det er, hvordan den troende kan være sikker på, at Helligånden bor i en. Som jeg sagde før, så var Helligånden så også aktiv i mennesker, før den her dåb, som Jesus introducerer, den bliver introduceret. Så Gud er ikke begrænset til dåben, men han binder løftet om, at vi kan være sikre på, at det troende menneske får dåben, eller får Helligånden i dåben. Helligånden kan arbejde på mange forskellige måder udover det, men Gud lover og binder sig til det her løfte om, at der er noget helt specielt i dåben, der sker. Så når Jesus han siger, at vi skal elske ham, betyder det ikke, at løftet om Helligånden først går i opfyldelse, når du har nået til det her punkt, at du kan sige, at du har virkelig elsker Jesus. Nået frem til noget i dig selv, der kan bevise, at du elsker ham. For det er også Bibelens klare budskab, at det kan vi ikke. Og det synes jeg egentlig, at personen Peter, han belyser rigtig godt. Hvis man var her den dag, hvor lille Oliver, han blev døbt, så havde vi også det budskab om Peter og det her møde, han har med Jesus, efter Jesus er opstået, der møder han Peter igen, efter han har svigtet Jesus. Og så kan man prøve at se på, hvad er det for en kærlighed, Peter han repræsenterer. Peter havde forrådt ham, fornægtet ham, og alligevel får han lov til at sige til Jesus, jeg elsker dig. Peter han bliver ikke afvist af Jesus, selvom når vi læser hans historie, godt kunne tvivle på, om hans gerninger virkelig viser det. Din ofte utilstrækkelige måde at vise kærlighed over for Gud og mennesker annullerer ikke Helligånden, sådan at han flytter ud. Helligånden modtages i dåben ved tro. Ånden den flytter ikke bare sådan ind og ud af den, som tror. Og det har du Bibelens ord på. Så glæd dig over dit bevis. Helligånden er i dig. Helligånden dig giver dig hvile nu og giver hvile i al evighed. Amen. Lad os bede. Gud, tak fordi at du sendte din søn til jorden, for at vi kunne blive frelst. Jesus, tak fordi du sendte Helligånden til os, som vi kan være sikre på at have et godt forhold til dig. Helligånden, vind os om det hver eneste dag. Hjælp os til at glæde os over det bevis, vi har i dig. Amen.